lamma Ethiopia ta bar hana virus corona tif jirani tin gane tokko ndirar da barsa jiful bana ga guyan sodoma tin dubatammo seri mo humma nan mitin bulu jirhoni ne malta umale partilen siyasa diyo tan falmit jiran adibirisum ma romo da bareti ne gamtan partile afuri fulban sodoma ndubatti motumma ogeye bulchin federala sabgar garati injara manim bulu male jere tin yad mata fi dubat ajidure adibirisum ma romo tifi waltiqaba gamta hana obbo dawud ibsa dubifne akanje mutar jamal dubis
Obbo Daawud Ibsaa Hayidurii Adda Bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawaa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee siin galateeffanna.
Galatti keessaan hin badeeni.
Obbo Daawud gamtaan kun dhiyeenya kana akka gorsaatti yaada tokko as baastanii jirtu maqaa gamtaa kanaatiin maal qabiyyeen gamtaan kun baase?
Yaada proposaalidha mootummaaf dhiyeesse. Yaada proposal mootummaaf dhiyeessu dura jaarmeelee politikaa arfan kanaa fi akkasumas miiltoo keenya akka ta'anii madarii keessa kan jiranii Oromoo Federalist Congress warri kun ka keessa jiran ibsa tokko baafne. Ibsi sunis mootummaan ammatti ka qabxii afur heera keessaa sarrisee sana karaa keenyaa kun hundi hin deemsisu. Mootummaa dheereffachuu fi bulmaata dheeressuudhaaf kaa isaa eeyyamu hin jiru heera kana keessa. Bulbaana soddoma booda cufamaadha kuni. Kanaaf political arrangement tokko barbaada. Political parties akkasumas mootummaa gidduu ka jedhu ibsa baafne. Isarra dhaabannee yaada keenya dhiyeeffanna proposaalii keenya ka jedhu. Proposaalii kana yeroo dhiyeeffannu egaa akka heeraan boordii filannoo jalatti galmoofnee jirrutti dhiyeessuu qabna. Kanaaf saan sana keessaa gamtaan afur ka sarskeetii waliin qabu gamtaan keenya kun adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, dimokiraasiyaawii Shongoo ka Agawu, dimokiraasiyaawii paartii Moochaa warri kuni proposaalii keenya dhiyeeffannee jechuudha.
Qabxiilee afran kaa'ame keessaa afraffaan irratti xiyyeeffatamaa jiru seera hiikuun jedhamullee bu'uura seeraa hin qabu yookaan falaa miti yoo jettan maal kaa'e gamtaan kun akka falaatitti?
Gamtaan ka kaa'e kana keessaa bahuudhaaf furmaata ka jenne ka jalqaba tokko rakkinni COVID kun jiraachuu hundi keenya ni amanu. Inni kun yoon furmaata argataan beeku ammayyuu waanta rarraasee jiraatu. Waan ta'ee fi political convention tokko. Political convention kana irra gahuudhaaf namni hundi irratti walii galee furmaata akka political convention jennee keenya kanatti nuti karaa mataa keenya waan amma mootummaan ka paarlaamaa itti fufuu mataadha hin jiru. Mootummaa keessaati executive branchiinsaa teeknokiraatiinsaa hojii teeknokiraat qofa ka hojjetu isni kuni akkaataa itti fufu fireemorkii tokko lafa keenya jechuudha. Isaan kunillee kaawunsilii kanaan ka to'ataman ta'ee kanarratti konveenshiin tokko irra geenye inni kuni gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'a. Filannoo keenya waan ni gochu. COVID kun dhumatee deebisee kuni ijaarame isni ka jedhame. Kana dahee jiru lafti. Ka waggaa tokko kuni irratti waan wal falmisiisaa yoo miti irratti haa ta'anii walii galtee tokko irra gahuu danda'ama. Kan guutamuu yoo ta'e.
Kanaafuu gamtaan keessanii waggaa tokkoof mootummaan amma jiru angoorra turee haala angoorra turu kana keessatti filannoo bara dhufu mijeessaa haa deemu yaada jedhu dhiheesse jechaadha.
Mootummaan amma jiru kun itti fufuu hin jenne. Mootummaa keessaati biraanchiinsaa. Innu ka kaawunsiliin political parties siyaasaatiin ijaaramu ka security council police defense kana fakkaataa ka to'atu foreign affairs ka to'atu democratic institutions ka hojii filannoo ka to'atu ka fi hojii isaanii monitor godhe isaan kun nageenyi uummataa keessa akkasi buufi akkasi to'atamu nageenyi uummataa walii galaatu. Kuni paartii biyya bulchurraa akkasumas teeknokiraat qofa akka hojii teeknokiraatii qofa akka hojjetu executive branchii isaa qofa.
Warri kunniin miseensotuma paartii biyya bulchaa jiru keessaa dhufu malee gara biraatiin ittiin makaman yookaan ammoo aangoo walii hiruu miti jechuudha.
Aangoo walii hiruu mootummaa ce'umsaa kanallee yaadameera. Mootummaan ce'umsaa yeroo baay'ee mootummaan kunis fedhiin qabu amileetiin qabu hafuurri fi qilleensi kun hin jirre keessatti inni kun akka furmaataa ta'ee nutti mul'ate.
Hiikaa seeraatti dhiheessuun bu'uura seeraa hin qabu yoo ta'e yaadni isin amma dhiheessitanillee bu'uura seeraa hin qabu. Kanaafuu sunis kunis akkamiin fudhatama argata kanneen jedhan jiru? Lamaansaaf maal wal bira deebii kennitu?
Bu'uurri seeraa hundaas cufaadha. Seera kan jedhamu sanaan furmaati yaadamaa jiru cufameera. Hin jiru seericha keessa hin jiru akkaataatti kana hundaatti deemsisanii. Inni kun furmaata politikaa jechuudha. Seeraa fi seeraa inni cufaadha.
Yaada amma dhiheessitan kana mootummaafillee dabalata dhiheessitan waan ta'eef deebiin gama qaamni dhimmee ilaalu yookaan ammoo mootummaarraa kallattiin isinii kenname maaltu jira?
Nuti hundaaf dhiheessine mootummaa qofaadhaaf miti hundaaf dhiheessine deebii nuu kenname hin jiru ammoo naatti qaama kamirraayyuu qaama mootummaarraas haa ta'u warra dhimmi ilaalu steekholders warra jedhaman poolitikaal paartiis haa ta'u kan irratti yaada deebii nuu kenna hin jiru yeroo isaas gabaabaadha darbeera jennee waan komannu hin qabnu.
Gaafii gara dhumaa tariiti gamtaa kana osoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo ilaallatu isiniif kaasuun barbaada akka dhumaa obbo Daawud. Tibba kana muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ibsa kennan irratti qaamni siyaasaa kamiyyuu bakka lama dhaabbachuun hin danda'amu kan jedhu kaasaatiin hin turan. Isa kana ammoo namoonni gaafa kaasan keessaa'u adda bilisummaa Oromoof kaasu adda bilisummaa Oromoo garee waraanaallee qaba jedhamee hamatama. Gara isaanii akeeka dubbiin kun warri jedhan jiru ibsaa fi yaada kan akkamitti ilaaltan isin?
Fakkeenya akka dabalisummaa Oromootti akkatti amannutti dhimma seeraati. Seerri immoo hundaa'ole rule of law kan jedhamu sana jechuudha. Nus aangawootas dhiyeessa kanarra deemus hundaaf hojjetaa jennee amanna. Adda bilisummaa Oromoo seera cabsee jira yoo ta'e seera gaafatamna malee isteejii adda addaa irratti ittiin intimideetii gochuu hin danda'u jenneeti amanna. Shakkii adda bilisummaa Oromoo waraana qaba asiin immoo nagaan socho'a kan jedhu kuni hiika politikaa itti kenname waan ni jedhamudha. Shakkii kana qulleessuudhaa fi qaamni sadaffannu gidduu jiraate. Walii mallatteessan irra mootummaa wajjin nuti karaa mataa keenya seeraan socho'u dhufnee seeraan socho'aa jirra. Mootummaan kun immoo lolatti jira. Inni nuun ilaalu qaama waliin lolarra jirutti jira. Kanaafi nuti waraana hin qabnu waraana ajanyus hin qabnudha. Karaa kana akka dhaabaatti waan cabsine yoo jiraate evidensiidhaan koortitti dhaqqaate koortitti dhaqqa gaafatamu nuti illee malee poolitikaal isteejii irratti kan ittiin intimideetii taanu.
Obbo Daawud Ibsaa Hayidurii Adda Bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa.
Ulfaadhaa galateeffannaa.